Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті жамаат, біз сіздермен пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның сирасынан, ғұмыр баянынан дәрістер өтудеміз. Біздің ең соңғы өткен тақырыбымыз Худайбия келісім болатын. Бұдан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сирасында ерекше орны бар Хайбар ғазауаты жайында бүгін дәріс бастаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хижреттің 7-ші жылы Мухаррам айының соңына қарай Хайбарға бет алады. Хайбар бірнеше қамалы бар, егістік жерлері бар. Шамамен Мәдинадан 100 миль ұзақтағы жер. Яғни 160-170 шақырымдағы жер. Бұл жер әлі күнге дейін бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл ғазауатта өзімен бірге 1400-дің үстінде сахаба еріп шығады. Бұлардың кейбіреуі жаяу ереді, кейбіреуі көлікпен шығады, атпен аттылы шығады. Ибн Хишам айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хайбарға беттеген кезде, Хайбарға жақындаған кезде сахабаларына қарап тоқтаңдар деп бұйырды дейді. Содан соң былай деп дұға етті дейді. Уа жеті қат көк пен жердің Раббысы болған Аллахым. Яғни жеті қат көк пен жеті қаттың көлеңкесі түсетін жердің Раббысы болған Аллахым. Жеті қабат жердің және жеті қабат жер көтеріп тұрған нәрсесінің Раббысы болған Аллахым. Барша шайтан атаулының Раббысы болған Аллахым. Желдің және желдің жеткен жеріне дейінгі барлық жердің иесі болған Аллахым. Біз бұл жердің сенен хайырын сұраймыз. Тұрғындарының хайырын сұраймыз. Және осы Хайбардың ішіндегі бар жақсылықты сенен сұраймыз. Және біз саған бұл жердің жамандығынан, бұл жердегі тұрғындардың жамандығынан, ішіндегі барша жамандығы атаулыдан саған сыйынамыз деп дұға етті. Артынша Алланың атымен жүріңдер деп бұйырды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қандай да бір қауымға шабуыл жасаған кезде, ғазауат жасаған кезде мынандай бір ұстанымы болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям таң атпайынша ешбір жерге шабуыл, ғазауат бастамайтын болған. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қандай да бір жерге ғазауат жасардан алдын, сол жерге келіп тоқтап алдын ала. Сол жерде азанның дауысын еститін болған. Егер азан айтылса, ол жерге шабуыл жасамайтын болған. Ал егер азан естілмесе, ол жерге шабуыл жасауға, ғазауат жасауға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям рұқсат беретін болған. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хайбардың жанына келіп тоқтайды, түнейді. Бірақ таңертең естілмейді. Азан естілмейді. Хайбардан шыққан Хайбардың тұрғындары өздерінің егістіктеріне бет алады, бау бақшаларына қарап. Кетпенін арқалап, балтасын арқалап, әркім әртүрлі құрал сайманды арқалап өздерінің егістіктеріне қарай бет алып бара жатады. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды сахабаларымен бірге көрген кезде бәрі шу етіп айқайлайды. Мұхаммед және оның әскері келді деп. Сөйтіп бәрі тым-тырақай қашады қайтып қамалдарына қарай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олардың халін көріп не деген? Аллаху акбар. Хайбар құлайды деген. Себебі біз қандай да бір жерге келсек, тоқтасақ, қандай да бір жерге түссек, ескерту жасалғандардың халі өте қиын болады деген. Бұл келтірген риуаят имам Бухари мен имам Муслимде. Рахимахумулла, Алла екі имамымызды рахымына бөлсін, Алла рахымына бөлесін келген риуаят. Атақты тарихшы Ибн Саад рахимахулла, Алла рахымына бөлесін, былай деп айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы жағдайдан кейін, ана Хайбардың тұрғындары қашқаннан кейін, ішке қарай қамалдан кейін, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям уағыз айтты дейді сахабаларға. Кейін олардың арасында туларды бөліп берді. Негізінде арабтардың соғысу стилінде әскер 5 бөліктен тұратын болған. Әскердің алдыңғы авангард бар, алдыңғы бөлік бар, оң қанат бар, сол қанат бар. Кейін әскердің жүрегі деп атайтын болған, ол орта. Кейін әскердің аяғы деп атайтын болған, ол соңғы бөлігі. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осылай келген. Яғни толық оң қанат, сол қанат түгел бәрі әскермен келген. Сөйтіп олардың бәріне не берген? Туларды берген. Хайбардың тұрғындары түгелдей қамалдарына кіріп алады. Сонсоң Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ғазауатты бастайды. Сөйтіп әрбір қамалды жеке-жеке ала бастайды. Бір қамалдан кейін екіншісін, одан кейін үшіншісін ала бастайды. Тек бір екі қамал берілмейді. Бұлар Уатих және Сулам. Сулалим деген бір үлкен қамалдар екеу. Бұл екеу ұзақ берілмей қояды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 10 түннен астам уақыт осы екі қамалды қоршап тұрады. Имам Ахмед ибн Хамбал, Имам Насаи, Ибн Хиббан секілді имамдарымыз мынандай бір риуаят келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хайбар ғазауатында ең әуелі туды Абу Бакр радиаллаху анхуға берді. Алайда Абу Бакр радиаллаху анху ол қамалды ала алмады. Кері қайтты. Ертесіне Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям туды Омарға берді. Омар радиаллаху анху да ол жерді ала алмады, нәсіп болмады. Үшінші күні Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қолындағы туды ұстап айтты дейді. Мен бұл туды ертең Алла Тағала соның қолында мына жерді алатын адамға беремін. Ол кісі Алланы және оның пайғамбарын жақсы көреді деп айтты. Сонымен бүкіл сахабалар түнімен әңгіме қылған. Туды ертең кімге береді екен деп. Таң атқан соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның құзырына сахабалар жиналған кезде әрқайсысы туды маған берсе екен деген үміті болған. Себебі керемет сөзді айтып тұр. Алланы және оның пайғамбары жақсы көретін деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Али ибн Аби Талиб қайда деп сұраған. Сахабалардың бірі тұрып айтқан: «Я Расулалла, оның көзінде бір жарақат бар. Көзі ауырып жатыр. Содан бұл жерде жоқ» деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алдырыңдар Алиді деген. Сонан Алиді алдырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алидің көзіне түкіріп, Али дереу сол арада құлан таза жазылып кетеді. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туды қолына ұстатып береді. Али радиаллаху анху айтады: «Я Расулалла, олар біз секілді болғанға дейін олармен шайқасайын ба» деп сұрайды. Яғни біз секілді деп тұрғаны мұсылман болғанға дейін шайқасайын ба деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деген? Сен күте тұр деген. Мен саған қазір айтып түсіндіремін. Сен олардың жеріне кірген сәтте оларды әуелі мұсылман болуға шақыр. Исламға шақыр. Және олардан Алланың алатын ақысы бар екендігін айт. Яғни Алланың алатын ақысы не? Оған лайықты құлшылық жасау. Валлахи, сен арқылы бір адамның хидаятқа келуі саған бәленше жүздеген қызыл түйелерге ие болуынан хайырлы дейді. Бір араб үшін қызыл түйе қазірге біздің тілмен айтқанда джип қойын. Себебі арабтар түйенің не дейді? Шөлдің кемесі деп атайды. Яғни ең керемет көлік түйе болып саналады. Кейін Али радиаллаху анху қолына туды алып жылжыған. Сөйтіп Алланың қалауымен Алланын насип этүү менен Хайбар алынган. Мусулмандар сөйтүп сол Хайбардагы барша олжага ии болот. Алки эки камал алынбаган эки камал ичиндегилер иште калып кеткен тургундары, камалдын тургундары көздөрү жетет. Будан ары карай тура берсе аштан өлөмүз да камалдын ичинде. Сөйтүп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга киси жиберип келисимге келейт. Сен бул жерден бизди чыгарып жүр, жер аудартып жүр, бирок жанымызга тийме, ханымызды төкпө. Тагы бир кошумча айтарыбыз бар, ичиндеги мал мүлктүн баары сеники. Бәрі саған қалады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл келісімге келсін. Хайбардың тұрғындары негізі яһудилер болған. Айтуы керек болған нәрсе. Бұлар екінші мәрте қайтадан елші жібереді. Сөйтіп айтады, біз осы жерде Хайбарда бізде қалсын Хайбарды. Бірақ біз егін егеміз. Және бұл жердегі жердің жағдайын бізден артық білетін ешкім жоқ. Біз сендерге жинаған жемісіміздің, еккен егініміздің жартысын беріп отырайық жыл сайын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұған да келіседі. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір шарт қосады. Алай біз бұған келісеміз дейді. Бірақ біз сендерді бұл жерден жер аудартқымыз келген уақытта сендерді шығарамыз. Ол біздің қолымызда. Егер қандай да бір іс болып, теріс іс болып, сендер біздің шарттарға сәйкес келмесеңдер, біз келген уақытта сендерді бұл жерден жер аудартамыз. Яхудилер келсе. Ибн Исхақ тарихшы атақты рахимахулла, Алла рахымына бөлесін, мынандай риуаят келтіреді. Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям жүрегі тоқтап, жүрегі тынышталып осы келісімге. Келісімге келген соң Зайнаб бинтул Харис деген Саллам ибн Мишкам деген бір яхудидің әйелі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға қақтап пісірген, отқа қақтап пісірген қойдың етін әкеледі. Одан бұрын пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның қандай малдың, қойдың қай жерін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жақсы көреді деп сұрайды сахабалардан. Сахаба пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қойдың алдыңғы қолын жақсы көрген. Біз қазақтар жамбас жілік деп атамыз, ол кісі алдыңғы қолын сүйіп жеген, жауырындан жоғары жағын алдыңғы қолын. Содан соң бұл әйел дәл сол алдыңғы қолға уды көбірек салған. Сөйтіп бүкіл қойды түгел улап шыққан. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның алдына қойған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әдет бойынша қойдың алдыңғы қолын алған. Ішінен бір үзімді алып аузына салып шайнағаннан кейін, бірақ шайнаған жұтпаған. Аузындағын шығарып айтқан, мына сүйек маған мен уланғанмын деп айтып тұр деген. Жанында бір сахаба болған, Бишр ибн аль-Бара деген сахаба болған, радиаллаху анху. Ол кісі алып, ол кісі қатар алған, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қатар алып, шайнаған, ол жұтқан, оның тамағынан өткен. Сонымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын әйелді алдырады, сұрайды, ет уланған ба деп. Ол мойындайды. Содан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сені бұлай жасауға не итерді деп сұрайды. Неге сұрайды? Әйел айтады, менің қауымым, яғни яхудилердің айтуы бойынша, саған ешнәрсе құпия қалмайды дейді олар. Яғни сенен ешнәрсе жасыра алмайсың деп айтады. Содан соң мен өз ішімнен ойладым, бұл пайғамбар емес, кандай да бир патша болса, улап кутуламыз. Ал эгер пайгамбар болса, оган Алла миндеттүүдө хабарын берет деп ойлодум. Шыны менен солай болду. Бул сөздү эстеген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айылга тимеген. Алайда бишир сол шайнаган эттин себебинен уланып өлгөн. Радиаллаху анху. Имам Зухри, Сулейман Тайми секилди калымдарыбыз бул айыл мусулман болгон. Бул айыл мусулман болгон. Кийин башка калымдарыбыз айтат, мындай бир таласка түшкөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Бишырдын кысасын, яны Бишырдын өшүн алуу үчүн ол айылды өлтүргөн ба, өлтүрмөгөн ба деген бир ихтилаф бар. Ибн Саадтын риваяты боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аны Бишырдын туустарына тапшырган айылды. Сөйтип Бишырдын туустары Бишырдын ордуна аны өлтүргөн деген бир риваят бар. Алайда имам Муслимдин риваяты боюнча Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахих риваят боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ой айылга булай деп айткан. Алла Таала мени өлтүрүүгө сага мүмкүндүк бермес эди. Сонун соң сахабалар айткан: "Я Расулалла, аны өлтүрөйүкпү?" деп сураганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Жок" деп айткан. Демек риваят боюнча бир риваят боюнча ол айыл өлтүрүлгөн, бир риваят боюнча ол айыл мусулман болгон. Жене дұрысы да осы, мұсылман болғандығы, және Бишырдың орнына өлтірілмегендігі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хайбардан түскен олжаны сахабалардың арасына бөліп береді. Атты кісіге, кісінің өзіне бір пай, астындағы атына екі пай. Жаяу келген кісіге бір пай берген. Яғни аттылы кісіге 3 пай бұйырған. Жаяу кісіге тек 1 пай бұйырған. Себебі атты бағу да не? Шығын. Бұл уақиғада тағы бір ерекше бір жағдай орын алған. София бинти Хуайб ибн Ахлаб деген анамыз бар. София деген анамыз бар. Бұл кісі Хайбарда тұтқындаға түскен әйелдердің арасында болған. Кейін Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям оның мусулман болғанын естіген соң София азат еткен. Кейін пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осы София анамызға әйел қып алған София анамызға, яғни үйленген София анамызға. Яғни аналарымыздың ішінде түбі яхуди болғандар да бар. Мусулман болған соң. Дәл осы Хайбар алынып жатқан кезде Хабашистаннан, қазіргі Эфиопиядан Жафар ибн Аби Талиб радиаллаху анху 15 кісі бір әйелмен келеді. Және Йеменнен тағы бір сахабалар кеп қосылады, мухажирлер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулмандардан 1400 мусулман келдік деді, сахабалардан рұқсат сұрайды. Бұларға да түскен олжадан пай берейік пе деп. Сахабалар келісім берген соң пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оларға да олжадан өз үлестерін береді. Ибн Хишам мындай бир риваят келтирет. Жафар ибн Аби Талиб радиаллаху анху Хабашистандан келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям орнунан туруп, аны кушактап, эки көзүнүн арасынан маңдайынан сүйдү деп айтат. Сүйтүп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Жафарды кушактап туруп айткан дейт: "Мен кайсына кубанайын? Хайбарды, Хайбардын алынгандыгына кубанайын ба, жок алде Жафардын келгендигине кубанайын ба?" деп, аман эсен келгендигин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага кайткан кезде Хайбарга Савад ибн Газия деген сахабаны жоопту аким этип тагайындайт. Содан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга ол бир жаниб, яны өтө сапасы жогору курма келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хайбардын курмасынын барлыгы осындай ма?" деп сурайт. Ойлойт: "Жок, мындай эмес, я Расулалла. Биз мындай курманын бір са, килограмм өлшем. Бұндайдың бір сағын екі немесе үш саққа ауыстырып аламыз. Яғни жақсы құрманы сапасы төмендеу құрманың екі есесін, үш есесін беріп жатып бұндайды ауыстырып аламыз деген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сауатқа қарап не деген, сен бұлай жасама деген. Бұлай істеме деген. Сен әуелі ана жаман сапасы төмен құрмаларды сат, соның ақшасына мынаны сатып ал. Жақсысын сатып ал. Олай істемесең арасында не жүреді? Өсім жүреді деген. Бұл жалпы болған уақиға. Біздің ең әуелге мән беруіміз керек болған нәрсе, бұғанға дейін болған шайқастар, соғыстардың барлығы қорғаныс мақсатында болған. Барлығы. Ал Хайбар олай емес. Қорғаныс мақсатында болмаған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оларға ғазауат жасаған. Және ғазауаттың негізгі мақсаты оларды, яхудилерді ислам дініне шақыру болған. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алиге туды беріп жатқанда деген, сен әуелі оларды Аллаға шақыр, исламға шақыр. Содан соң олардан Алланың алар ақысын оларға түсіндір деген. Яғни пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям дінді жаю үшін ғазауатқа шыққан. Бір олжаға кенелу үшін емес, немесе сол жерді басып алу үшін емес. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тағы бір айту керек болған нәрсе. Не дедік? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қандай да бір жерге шабуыл жасамастан алдын ол жерге түнейтін болған, азанның естілуін күтетін болған. Сондықтан бұл жерде ең басты маңызды әңгіме, азан ол мұсылмандар үшін үлкен рәміз болып табылады. Негізінде намаз, азан айтудың үкімі не? Шариғатта, фиқта, шариғатта азан айтудың үкімі сүннет. Алайда оны бүкіл қала тастайтын болса, ол үлкен күнә. Біздің өкінішке орай кейбір қаланың тұрғындары азанның даусын төмендет деп атады. Өзіміздің мұсылмандардың өзі неғып жатпайды. Кей кезде жақтырмай жатады, бірақ бәрібір азан айтылуы керек. Біздің осы қалада әкім болғандардың біреуі айтылады. Бір орыс кемпір бір барып айтқан екен дейді. Бұлар түнде не қылады? Күнде азан шақырып, таңертең азан шақырып, есіміз шығарады деп. Сонда әлгі кісі айтқан екен, бұлар өздері 5 рет шақырады, 6 рет шақырса, мен шақырыңыз сөйлесейін деп. Азан біз үшін, мұсылмандар үшін өте қымбат нәрсе. Мен бұны студент кезінде естідім, медреседе оқып жүргенімде. Бір әуелі Қытайға оған, Қытайдан Пакистанға оған, одан Германияға ауған, одан Түркияға ауған, одан кейін Қазақстанға көшіп келген бір қазақ атамыз бар еді. Қайтыс болып кетті, Алла рахымына бөлесін. Атамыз өте пысық еді. Бізге асханада астайын дейді. Сол бір күні маған бір әңгіме айтты. Мен Қазақстанға көшіп келемін деп, 91 шекара ашылды, тәуелсіздік алды. Бұлар ең алғаш келгендер. Қазақстан тәуелсіздік алды деген бетте самолетке билет алып, бала шағаны салып алып тарттым деп. Содан Алматыға келдім, Алматыға келген соң мені Қызылорданың бір ауылына жіберді дейді. Сіз сол жаққа баруыңыз керек деп. Содан бардым деп. Түнде келдік. Азан айтылатын шығар деп күттім дейді. Азан жоқ. Содан сол жерде бір апта тұрдым дейді. Ауылда не мешіт жоқ, не азан айтатын адам жоқ. Содан соң әкімшілікке барып айттым дейді. Өкіметтеріңе рахмет, жасаған мүмкіндігіне де рахмет. Мен азан айтылатын жерге баруым керек деп. Күнде таңертең тұрған кезде азанның даусын естіп оянатын жерге баруым керек деп осы Шымкентке келдім дейді. Шымкентке келіп, медресеге келіп, сендердің астарыңды дайындап жүрмін. Бар мақсатым, 5 уақыт намаздан қалмай, азанның даусын естісем деген мақсатпен келдім. Әйтпесе басқа бір дүние табайын, немесе басқа бір мақсатпен келген жоқпын дейді. Сол үшін азан біз үшін, мұсылмандар үшін өте үлкен маңызды дүние болып табылады. Бір әйел Түркияда бір уағызшыға келіп шағым айтқан екен. Сендер азандарын қатты айтасыңдар. Не үшін айта бересіңдер деп. Сол кезде әлгі уағызшы айтқан екен. Сен ол азаншыға рахмет айт. Азаншы саған күніге сен тозақта жанбасын деп сені 5 рет шақырып жатыр. Кел міне ха деп. Ертең Құдайдың алдына барған кезде мен азанды естімеген, мен мұсылманшылық жайы білмеген деген сылтау айтпау үшін. Сондықтан азаншыға не айт? Сен үлкен рахмет айт. Бұдан кейін мәселе қолға түскен олжа негізінде 5-ке бөлінеді. Соның 4 бөлігі, 5-тен 4-ті ненің арасында бөлінеді? Жауынгерлердің сол ғазауатқа қатысқандардың арасында теңдей бөлініп беріледі. Соңғы қалған 5-ші бөлігі Құран аятына сәйкес ол Аллаға және оның пайғамбарына, жақын туыстарға, жетімдерге, міскіндерге, жолаушыларға беріледі деген аят бар. 5-ші бөлік. Дәл осылай бөлінген Хайбарда. Енді мынандай мәселе бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның көзі тірісінде оған өзі үлесі беріледі. Дүниеден өткен соң ол қайда беріледі деген әңгіме бар. Ханафилер және шафиилер, ғұламалар, Алла олардың рахымына бөлесін. Олар не деген? Олар мұсылмандардың маслахатына, то есть мұсылмандардың мүддесі үшін, мұсылмандардың игілігі үшін жұмсалады деген. Яғни мұсылмандардың несі? Пайғамбардың үлесі деп бөлінеді. Бірақ сол үлес мұсылмандардың ішін жұмсалады, игілігі үшін жұмсалады деген. Кейбір мазхаб имамдары оны мұсылмандардың басшысы болған имам султан шешеді деген. Қалай жұмсайтындығы. Бұдан кейінгі мәселе шайқаса қатыспағандарға да үлес беруге бола ма, болмай ма деген әңгіме бар. Себебі айттық Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хайбарды алған кезде кім келді? Эфиопиядан, Хабашистаннан Жағфар ибн Аби Талиб келді радиаллаху анху, бірнеше сахабамен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды сахабалардан шайқасқа қатысқандардан рұқсат алғаннан кейін барып, оларға несін берген? Үлесін берген. Бұл жерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ғазауатқа қатысқандардың көңілін сұраған. Бұлар да негізі себебі адамдар ренжуі мүмкін. Олар дым істемеді. Ешқандай қатысқан жоқ. Бұлар бірақ біз секілді не алып жатыр? Үлес алып жатыр. Не үшін алады деген? Себеп тумау үшін. Бұл жерде нені көреміз? Сахабалардың бәрі бір ауыздан олар да үлес алсын деген. Бұл нені көрсетеді? Сол кездегі сахабалардың бауырмалдығының өте жоғары болғандығын көрсетеді. Және олардың дүние үшін келмегендігін көрсетеді. Себебі дүние үшін келгендер өлсе саған бір теңге татырмайтын еді сол жерде. Басқа бір риуаятымыз бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абан ибн Саад деген бір сахабасын бір қосынмен жібереді әскер қып. Ол қайтып оралған кезде бұл Хайбарды алып қояды. Ол келіп не дейді? Я Расулалла, бізге үлес бересің бе дегенде, не деген, сендерге бермейміз деген. Осындай да бір риуаятымыз бар. Мына жақта біреулерге беріп жатыр, мына жақта біреулерге бермей жатыр. Ғалымдарымыз айтады, себебі сахабалар бұлардың беруіне келіспеген дейді. Бұл қосынға беруге. Қосынша, себебі олар аналар неден келе жатыр? Хабашистаннан келе жатыр. Бұлар қосын қатыспаған, қосын бұларға бөлінбеген. Себебі сол деп айтқан ғұламаларымыз бар. Енді мынандай мәселелер бар. Мұсылмандар бір жерде барып ғазауат қылған соң, ол жерде алған соң, ол жердегі қолға түскен олжалар екі түрлі болады. Жылжитын мүлік, жылжымайтын мүлік. Ғалымдар бәрі бір ауыздан келіскен, жылжымайтын мүлік ғазауатқа қатысқандардың арасында тең бөлінеді. Жылжымайтын, жылжитын. То есть ақша, тағы басқа ары-бері жылжитындардың барлығы не? Олар бөлінеді. Жылжымайтын мүлік бөлінбейді. Мысалы, үй секілді үлкен нәрселер не қылмайды? Бөлінбейді. Келесі бір мәселе бар. Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям яхудилер менен келисим жасаган кезде деген жартысын неп турасыңдар өнүмүн? Берип турасыңдар деген. Жартысын берип турасыңдар. Галымдардын көпчүлүгү осындай келисим шарт жасауга болатын шарий тургудан жайыз экендигине карабыздан келишкен. Тек имам Абу Ханифа гана келишпеген. Рахимахуллах. Бирок имам Абу Ханифанын эки шарты, эки шакирти, имам Мухаммед менен имам Абу Юсуф, Аллах уларды рахымына бөлөсүн, башка мазхаб имамдар менен бирге келишкен. Имам Абу Ханифанын келишпеген себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол жерде өз эрки менен эмес дейт, зорлук менен алган, күч менен алган. Сондуктан ол жердеги Хайбардын тургундары да былайша айтканда онун колунда кулдар болгон, туткунга түшкөн. Сондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мен солай келишим шарт жасашкан. Ал согуш эмес убакта ол башка эмне деген пикирде болгон имам Абу Ханифа, бирок галымдардын көпчүлүгү дал сондай келишим шарт менен жумуш жасауга болот деген пикир билдирген. Келеси маселе тагы бир чыгатын өкүмбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Жаңфар келген кезде орнундан туруп, онун маңдайынан сүйгөн, кучактаган. Галымдардын баарлыгы мына деген узак сапардан келген. Немесе бир аз убакыттан бери көрмөгөн туусуңуз, таанысыңыз, жакыныңыз келип жатса, аны кучактап, маңдайына сүйүүгө болот деген риваят келтирген. Муну эмне үчүн келтирип атам? Себеби буган кайшы болуп көрүнөтүн бир хадисибиз бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга сахабалар сураган: "Я Расулаллах, мусулман киши өзүнүн баурун, досун көргөн кезде эңкийип, эңкийеме?" деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Жок" деп жооп берген. Оны кушактап сүйөмө деген кезде Пайгамбар айтып "Жок" деген. Не сүйөт деген кезде жай колун алып амандашат деген. Осындай башка бир риваятта колун алып амандашууна боло ма дегенде Пайгамбар айтып "Ия" деген. Бул риваят ана риваятка не секилде болуп туруп, мына келтирип аткан окуягабызга кайшы болуп турган секилде. Галымдарыбыздын айтуу боюнча экөөнүн арасында кайшылык жок. Мынау хадис, биз келтирип аткан соңку хадис, ол күндөлүктө кездешип жүргөн адамдар үчүн. Күндөлүктө биз секилде мешиттин кездешип жүргөн адамдар үчүн эңкейүүгө немесе анын маңдайына сүйүп кучактауга шарт эмес. Жагфардын аңгемеси буга кирмейт деген. Себеби Жагфар көптөн бери келмеген, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алыстан келип турган адам болгондуктан кучактап маңдайынан сүйүүгө болот деген фатва берген. Келеси бир маселе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рестер Али радиаллаху анхудун эстеген эрекчелеп айткан: "Алла жана онун пайгамбары аны жакшы көрөт" деген. Бул хадис эмнени көрсөтөт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сахабасынын, яны Алидин мартебесинин өтө жогору болгондугун көрсөтөт. Алланы жакшы көрөт жана онун пайгамбарын жакшы көрөт деп бага берүү Али радиаллаху анхунун мартебесинин эрекче болгондугун көрсөтөт. Жана экинчи маселе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям олу көзү ауырып келген кезде көзүнө түкүргөн жана көзүнө түкүргөн соң дуга эткен. Сонун соң ол эмне эстеген? Жазылып кеткен Алла Тагаланын каалоо менен. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мужизасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын өмүрүндө мындай окуялар өтө көп болгон. Маселен, саусактарынын арасынан суу агуу секилде, айды бөлүү деген секилде. Немесе кичинтэй бир казанга пишкен асты бүкүл сахабасына жеткизип бере алгандыгы тагы башкалар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын пайгамбарлыгынын эң үлкен далили болуп саналат. Тагы бир маселебиз бар. Алге айелди өлтүрдүмү? Өлтүрмөдү деген маселе бар. Негизинде кагыйда боюнча бирөө бирөөдү өлтүрсө, онун ордуна өлтүргөн киши өлүү керек. Бирок мына риваятта неги тур Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бишрдин деген сахабасынын, уланып өлгөн сахабасынын ордуна бул айелди өлтүрмөгөндүгү айтылат. Галымдардын айтуу боюнча бул жерде терс турган эч нерсе жок. Себеби айел Бишр өлмей тұрып мұсылман болған дейді. Түсіндіңіз ба? Негізгі қағида бойынша мұсылман болған кісі, яғни кімден күпірлікте болып, басқа бір дінде болып, содан соң мұсылман болса, сол мұсылманшылық оның бүкіл оға дейін жасаған күнәсінің барлығын кешіреді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылман болған соң болған. Әйелдің де сөзі керемет, егер мен бұны әдейі істедім, егер бұл пайғамбар болмаса, бір патша болатын болса, одан құтыламыз. Ал егер жоқ пайғамбар болатын болса, біз оны Алла Тағала оған міндетті түрде хабар береді. Ол пайғамбар екендігі анықталады деген. Тағы бір мәселеміз бар. Бұл уақиға қатысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям олармен келісті. Түскен өнімнің 50% жартысы мұсылмандарға тиесілі деген шартпен келісті. 50% оларға. Бірақ кез келген уақытта біз сендерді қаласа шығарамыз деген. Сөйтіп яхудилер сенесіздер Омар радиаллаху анхудың халифатына дейін сондай шартпен тұрған Хайбарда. Сөйтіп бұлар баяғы әдеттеріні басып, әуелі бір ансарлық кісіні өлтіреді даудың ортасында. Кейін сол даудан кейін тағы бір уақиға болады, ол Абдулла ибн Омар барады, олар оның дұшпандық жасап, оның қолын жаралайды. Содан соң Омар радиаллаху анхудың халифалығы тұсында болған уақиға, Омар радиаллаху анху мұсылмандардың алдына шығып былай дейді: сендер пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның бұл Хайбардың яхудилермен қандай келісім шарт жасасқанын білесіңдер, және олар Абдулла ибн Омарға дұшпандық жасады. Бұдан бұрын бір ансари сахабаны, бір ансариді өлтірді. Сондықтан бұдан былай біз оларды дұшпан көреміз. Кімнің яхудилерде алатын заты болса, басқасы болса алып қасын, біз бүгіннен бастап оларды жер аудартамыз дейді. Сөйтіп Хайбардағы яхудилердің Омардың халифалығын тұсында жер аудартуымен араб жазирасында яхуди қалмаған. Бұлар соңғы яхудилер несі болған? Қамалы болған яхудилер мекендеген жер болған, бұдан кейін не болмаған? Араб жазирасында қазіргі картада тұрған. Бұдан соң не болмаған? Яхуди қалмаған. Бұл себебі Алла Тағаланың қалауы солай болған. Алла Тағала өзінің құлдарын қалаған жерге мекен еттіреді. Бүгінгі дәрісіміз осылай. Келесі дәрісте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өмірбаянынан басқа дәрістерді жалғастыратын боламыз. Субхана раббика раббиль иззати амма йасифун ва саламун алал мурсалин ва алхамдулиллахи раббиль аламин.